Jadi gue menemukan beberapa foto dan tweet-tweet lama lo.
Anjing apaan nih bangsat?
Ya lo semua lagi dengerin podcast non spesifik untuk episode untuk episode berapa gue lupa sejujurnya. Jadi untuk episode kali ini adalah episode spesial karena kali ini gue nggak bakal sendiri, gue bakal ditemenin sama salah satu temen gue. Dia stand up comedian yang sekarang sedang naik-naiknya, sedang dar-der-dor.
Amin, amin.
Ini teman gue namanya Rais.
Halo Rais. Semuanya, ini ya nama podcastnya apa sih toh?
Wah gila lu anjing. Gila lu. Lu gak pernah dengerin sama sekali.
Gue tuh emang di rumah aja ngelakuin yang namanya PSBB, physical distancing. Tapi gue kayak gak tahu gitu apa yang harus gue lakuin gitu. Jadi gue ngelamun aja ke orang-orang bego aja sih. Jadi
tapi
gue gak tau nama podcast.
Anjing.
Apa? Nama podcast anjing. Apa?
Nama tadi podcast gue itu non-specific.
Non-specific?
Non-specific.
Oke, siap.
Nah, jadi buat mungkin dari beberapa pendengar gue juga belum tahu lo itu orang yang seperti apa. Jadi Rais ini asalnya dari Ambon. Lo orang
lebih
Ambon.
Keturunan sih.
Kalau keturunan Ambon. Berarti lo enggak pernah di Ambon sebelumnya.
Gue nginjekin kaki gue ke Ambon tuh baru sekali.
Seumur hidup.
Seumur hidup. Di umur gue yang sekarang baru 22 tahun, gue baru satu kali dan itu hanya seminggu di sana.
Anjing ngapain? Maksudnya emang lu gak pernah kayak Pak, aku ini orang Ambon tapi kok aku gak pernah ke Ambon ya?
Sebenarnya untuk pertanyaan itu sering ada dalam diri gua. Tapi gua pikir lagi ya, kalau misalkan gua ke Ambon, sedangkan gua di Jakarta aja kurang deket sama saudara-saudara gua yang orang Ambon di Jakarta.
Emang gak ada brotherhood ya gitu? Gak ada gengnya gitu Ambon di Jakarta?
Ada, cuman gunya aja yang kurang pengen membaur gitu.
Oh, emang lo nya yang sombong berarti?
Enggak sombong sih.
Enggak, lo bilang aja kalau lo sombong.
Gue bukannya sombong toh, karena gue emang dari kecil sampai gede itu lingkungan gue emang orang-orang ya kita bilang ya orang-orang asli Jakarta. Jadi kalau buat kayak gue gabung tiba-tiba di lingkup orang Ambon, sebenarnya bokap gue selalu bilang coba tuh bergabung sama saudara-saudara. Kayak kemarin, belum berapa lama yang lalu pas lagi lebaran, itu banyak anak-anak saudaranya bokap gue, kayak anak-anak yang gue, pada datang gitu. Terus gue bilang, bokap gue bilang gini, kakak itu coba gabung dulu sama mereka, itu anaknya om ini anaknya bapak ini anaknya mama tua ini, coba gabung sana. Sekarang gue pikir gini, kalau gue tiba-tiba gabung, yang tiba-tiba aja gitu kayak, yang tadinya belum kenal, lu ngerasain gak sih tiba-tiba, kayak, lu kayak berenang di kolam buaya gitu, kayak aduh harus ngapain ya gitu aja.
Tapi padahal itu harusnya teman-teman gua gitu, tapi masih ngerasa kayak gitu.
Iya. Bahkan bukan teman-teman gua, bahkan itu mereka adalah saudara gua sendiri yang mungkin gua enggak akrab atau enggak deket sama mereka gitu loh.
Wah, gila. Nah, berarti kan lu sempat ke Ambon sekali selama seminggu itu ngapain nih?
Gua ke Ambon itu 2 tahun yang lalu kurang lebih. Gua 2 tahun yang lalu gua ke Ambon, gua ke sana pertama Idul Adha di sana. Dan juga kebetulan seminggu sebelum Idul Adha itu saudara gue nikahan. Jadi orang Ambon itu kalau nikahan itu ada yang namanya pesta.
Apa? Ngumpul-ngumpul semua gitu?
Enggak, pesta selayaknya orang pesta di Jakarta aja gitu. Tapi cuma bedanya di Ambon itu kalau lu pesta itu ada tradisi namanya ya joget gitulah, joget bersama.
Gitu mah di sini juga ya, ada, tempat. Is.
Iya, tapi di sana tuh dilarang bro.
Hah?
Dilarang. Jadi karena katanya tuh kalau misalkan diadain, katanya ya mungkin anak-anak mudanya yang kebawa pengaruh alkohol atau gimana jadi rusuh. Jadi agak-agak dipres gitu loh, dikurang-kurangin untuk pesta dilarang gitu sama raja-rajanya gitu sih.
Oh, anjir itu menurut lo pesta pernikahan paling menyeramkan guys yang pernah lo datengin?
Enggak menyeramkan sih. Cuman kayak
ya yang menegangkan, menegangkan.
Gue di Jakarta aja bingung harus ngobrol apa sama saudara gue yang tiba-tiba sekarang gue datang ke kampungnya langsung, ke kampung bokap gue, dan gue harus gue kemana-mana nempel sama bokap gue, bro. Gue tuh ibarat kata kayak ikan hiu sama ikan parasit, tau gak sih? Nempel terus gak boleh kemana-mana.
Ya, ya, yang ngikutin itu ya. Yang makan-makan ya, kutunya.
Iya, gue kayak gitu. Sampai bokap gue bilang, coba keluar sana ke rumah saudara, ke rumah uak sana. Gue bilang, iya pengen sih ke rumah uak, tapi apa yang akan gue lakuin nyampe rumah uak? Masa gue, assalamualaikum uak, ya. Udah diem, masa gitu aja.
Atau enggak lo nyamper sana, nagih utang cuy.
Orang Ambon lagi utang sama orang Ambon gimana ya?
Katanya silaturahmi.
Silaturahmi sih.
Iya. Benar, benar, benar. Tapi kan ini berhubungan juga kayak sekarang lagi ada banyak kasus tentang, lo tau gak sih kasus yang Black Lives Matter itu, Is? Pernah denger?
Iya, tahu.
Yang rasisme itu. Sedangkan rasisme. Ya di Indonesia sendiri itu pun kita sering ngalamin yang namanya rasisme.
Betul.
Secara nggak langsung ya. Secara nggak langsung kita ngelihat misalkan orang Sunda, oh orang Sunda nih ini sorry tapi kayak jablay gitu loh. Ya enggak sih? Atau orang Padang yaitu, pelit.
Mungkin stereotip mungkin ya, stereotip nah, dari masyarakat kita kali.
Nah, iya. Nah, kalau yang gua dapet ya, ini pengalaman pribadi gua, Is. Jadi pas SMA tuh gua pernah dipukulin sama orang Ambon.
Wah anjir, karena apa bro? Apa emang karena lu nya aja yang songong? Makanya kayaknya orang Ambon doang semua itu kalau orang bikin tebel juga bisa dipukulin.
Bener juga sih lo, emang kalau udah songong tuh harus dipukul sih.
Ya karena ya sebabnya apa dulu kan?
Nggak, gitu
kan?
Jadi itu gue lagi SMA, lagi nongkrong gue. Okay. Gue lagi sama teman-temannya sama gue lagi nongkrong gitu di Jakarta Timur daerah Pondok Kelapa.
Oke,
okay. Nongkrong apa? Itu lagi main kartu. Tiba-tiba ada orang Ambon berdua lewat depan gua. Lewat gitu tuk-tuk-tuk-tuk-tuk jalan. Gua masih main kartu tuh biasa.
Kayaknya enggak mungkin dong bunyinya orang Ambon kutuk-kutuk-kutuk.
Oh, enggak mungkin. Duk-duk-duk-duk-duk.
Menggebu-gebu sekali. Ya. Terus ya, orang Ambon tuh lewat gimana lagi?
Dia lewat. Udah gue masih main kartu, tiba-tiba gue ngeliat tuh dua orang Ambon itu muter balik. Muter balik karena tongkrongan gue, perasaan gue gak enak kan. Anjir, ini udah mulai panik nih, gue main kartu udah mulai gak fokus.
Oke. Okay,
okay. Aduh deh, gimana nih pas dia nyampe depan tongkrongan gue, dia tiba-tiba bilang kayak gini, ini demi Tuhan dia bilang kayak gini ke gue. Siapa yang ngatain saya anjing tadi? Siapa yang ngatain saya anjing? Kan kita semua bingung ya kayak kayak dia ngomong anjing di sini.
Tiba-tiba dia tiba-tiba ada yang bilang anjing.
Iya, tiba-tiba gua enggak tahu dia dengar suara dari angin dari mana tuh. Gua kayak siapa yang ngatain saya anjing tadi? Kan bingung ya, apalagi kayak nggak ada kayak tadi kita main kartu juga diem-diem semua, nggak usah bohong kalian semua, kamu yang ngatain saya anjing ya gitu, terus gue tunjuk Is,
oke,
kamu yang ngatain saya anjing ya gitu, sini kamu sini, akhirnya gue samperin kan, kayak dia ngajakin ngobrol gitu, kamu tahu nggak ini tempat siapa, ini daerah siapa gitu. Nah. Ya nggak tahu saya mas gitu, saya juga di sini main kartu doang. Ya udah akhirnya pas jadi baju gue di lo tau masih yang diangkat gitu
terus dia ngeluarin ya, ya.
Ngeluarin pisau
lah, dari mana pisaunya anjir?
Dia bawa pisau.
Lo orang Ambon kemana-mana bawa pisau emangnya?
Nggak tahu gue. Gak tahu.
Ya, kalau emang cuma orang Ambon doang. Bawa dong. Soalnya gue pernah bawa pisau sebelum-sebelumnya anjir.
Mungkin itu yang lo yang bikin lo ngerasa kok gue enggak begitu diterima di Ambon ya.
Mungkin kali ya.
Lo kurang bawa pisau berarti.
Iya sih. Nah, tapi tukang rujak bawa pisau enggak orang Ambon dong.
Chef juga bukan orang Ambon kan?
Iya sih, bener sih.
Terus dia ngeluarin pisau. Terus ya udah pala gue itu ditodongin pisau gitu.
Ya anjir.
Todongin pisau terus ya udah sama teman-teman gue dilerai gitu kan. Iya mas, saya minta maaf gitu. Udah akhirnya gue disuruh balik, udah lu balik terus punggung gue ditendang sama dia. Wah, ditendang sampai jatuh gue.
Kencang.
Buset, bukan kencang. Pakai passion nendang itu lu. Bener-bener bak gitu. Nah, semenjak itu ya, semenjak kejadian itu di otak gue, ya gue agak ngeri aja ngelihat orang-orang dari suku Ambon. Sampai akhirnya gue ketemu lu.
Oke.
Sampai akhirnya gue ketemu lu. Gue awalnya sempat ngeri gitu. Oh, aduh, nih pokoknya pas gue inget banget pas pertama kali ketemu lo di open mic itu semua kenangan buruk gue tentang Ambon balik lagi.
Anjing, lu gara-gara liat gue jadi flashback begituan ya. Kayak siklus lo emang udah kena banget gitu.
Nah, lu itu mematahkan semua ya ketakutan gue awal. Ternyata gue berpikiran ternyata nggak semua orang Ambon sejahat itu. Karena ya di otakku dulu ya Ambon galak, terus debt collector, terus juga iya kan debt collector, iya bukan?
Iya banyak, lo, emang banyak sih banyak.
Lo pernah nggak Is, maksudnya berhubungan dengan dunia itu?
Dibilang pernah, nggak sengaja.
Gimana caranya lo nggak sengaja jadi debt collector?
Enggak, jadi gini toh. Jadi gue pernah pas waktu itu pagi-pagi gitu bokap gue bilang gini, "Kakak, temenin Bapak dulu ayo ke Bintaro." Dia bilang gitu kan. Gue mikirnya ngapain ke Bintaro? Karena di sebelumnya di Bintaro itu ada rumah saudara gue, ada rumah om gue di sana. Mungkin mau ke rumah saudara. Soalnya bokap gue enggak bilang mau ngapain ke Bintaro. Gue datanglah ke Bintaro berdua naik motor. Gue jalan sama bokap gue, nyampe Bintaro, ketemu lagi sama orang Ambon lainnya. Cuman di pinggir jalan kok bawa motor. Gue masih positif thinking dong, karena kita anak muda generasi milenial ya kan. Mungkin bikin surprise saudara kita yang lagi di rumah. Akhirnya kita jalan bersamaan tuh beriringan, ada 3 motor orang Ambon semua, boncengan. Kita jalan berhenti di salah satu rumah yang besar. Dan biasanya gue kalau ke rumah saudara gue itu, gue selalu dapat duit. Mungkin kayak uang jajan 200.000. Rumahnya gede, pasti 500.000 dong.
Oh ya kan? Minimal 200.000.
Naiklah. Gue semangat dong. Bokap gue gedor-gedor tiangnya. Ya, salam lah orang Ambon pada umumnya. Kayak salam bertamu kan. Permisi. Assalamualaikum. Itu mas saudara-saudara gue yang lain nih. Tadi gue mikir kayak bikin surprise kayaknya gak mungkin assalamualaikum. Yang ada kegiat duluan ya kan.
Iya.
itu nggak ada yang nyautin dari dalam rumah, tapi rumah itu kan 2 lantai ya. Gue lihat di lantai kedua, jendela kebuka ada mbak-mbak nengok ke bawah, arahnya ke arah bokap gue, tapi mukanya tuh tau nggak sih lu kayak orang yang nggak nyambut saudaranya datang, cenderung cemas toh, serius. Gue di situ makin ini ngapain ya gue kesini ya? Ini rumah saudara gue juga bukan, karena yang gue tahu bukan yang ini. Gue tanya bokap gue, "Pak, kita ngapain? Ini rumah ini punya hutang." Nah, anjir, gue gak sengaja mau nemenin bokap gue lagi utang dong.
Wow. Tapi itu berhasil lagi utangnya?
Tidak, karena orangnya tidak ada.
Yang ada pembantunya aja di itu.
Iya, ya, pasti, kayaknya pembantunya.
Pasti orangnya di dalam kayak bilangnya, ibu gak ada.
Ya kayaknya begitu. Anjir.
Setelah itu lo sering ikut bokap lo?
Nah, setelah itu, kan yang tadi gue bilang kan, gue kan jarang banget ngumpul sama saudara-saudara gue yang orang Ambon gitu. Bokap gue sebenarnya selalu bilang, coba kak sekali-sekali ngumpul sama saudara-saudara, biar saling kenal sih, lebih intinya biar saling kenal gitu. Sampai pernah gue ke nikahan orang Ambon gitu, orang Ambon. Biasanya kalau ada orang Ambon nikahan tuh, wah orang Ambon selalu ngumpul, karena itu timing yang pas untuk bersilaturahmi.
Terus di nikahan itu?
Gue datang ke nikahan itu, terus ada tiba-tiba ada om gue gitu, yang mungkin pas gue kecil deh pernah datang ke rumah, yang tiba-tiba sekarang gue udah gede, dia bilang gini tuh, "Oh ini Rais yang waktu itu masih kecil, sekarang udah besar ya. Ini kalau om gak ngeliat Rais, ini kalau ada apa-apa di jalan, bisa-bisa om gak belain. Atau misalkan punya berurusan sama omnya sendiri, dan om yang gak tahu kalau itu saudaranya, gue bisa dipukul sama saudara gue sendiri aja." Karena gak saling kenal.
Tapi emang gak ada kayak ini. Kan maksudnya perawakan lu juga kelihatan seperti orang Ambon kan, Is? Tapi emang kalau Abun ketemu Abun itu tetap bisa berantem gitu, Is. Tetap ya, kalau orang asli mah berantem-berantem aja ya.
Ya kalau gue pernah di ini, Bro, di McD Kemang. Hah? Di perempatan McD Kemang, itu di lampu merah gue berdua sama adik gue naik motor, tiba-tiba ada mobil pengen belok tapi enggak pakai sen. Biasa jiwa Ambon gue keluar marah-marah. Marah-marah dong.
Iya.
Yeah. Hey, kamu mau belok tapi tidak pakai sen. Gue kalau marah-marah sengaja dialog dia apa dialek-dialek Ambon biar agak jiper sedikit gitu.
Biar orang takut ya. Iya. Karena kalau pakai logat Jawa orang malah jadi kayak enggak takut, gue bodo amat. Mana peduli gue.
Maksud gue orang Jawa enggak bisa ngelawan toh.
Gila lu. Gue orang Jawa loh.
Oh iya. Tapi ya gue ngeluarin dialek Ambon gitu dan akhirnya yang keluar dari mobil lu tau nggak siapa? Huh? Orang Ambon juga anjing. Ya saya juga orang Ambon lah, sama-sama Ambon.
Tapi abis itu masalah selesai.
Masalah selesai akhirnya. Jadi lu sama orang Ambon ya udah akhirnya saling ingetin. Saudara kalau mau belok pakai lampu sen gitu. Jadi saling ingetin.
Jadi baik.
Baik jadinya gitu bro.
Wah gila. Tapi nih. Gue kan juga kenal lo itu, kita tuh sebenarnya gue sama Rais itu jarang ngobrol secara intens. Ya, kita sering ketemu open mic, kita sering ya kalau misalkan lagi open mic muter-muter kita sering ketemu. Apalagi semenjak Rais jadi MC ketawa.
Waduh.
Iya, lo tiap minggu ketawa, gue tiap minggu ketawa juga kan.
Iya sih.
Ya, iya kan. Jadi kita jadi sering ketemu, tapi walaupun kita sering ketemu, kita tuh nggak pernah ngobrol. Jadi gue pun juga nggak tahu sebenarnya Rais ini selain stand up ngapain aja.
Oke.
Okay. Nah, lo selain stand up tuh ada kerja lain nggak sih sebenarnya?
Ini untuk sekarang apa gimana nih?
Untuk sekarang.
Untuk sekarang, gue sekarang alhamdulillah kan pertama emang gue kerja di Ketawa kan.
Oh iya, iya betul.
Nah, gue kerja di Ketawa, ya tapi sedang dirumahkan gitu. Ya, jadi untungnya gue itu alhamdulillah lah dapet freelance juga di salah satu PT. Punyanya
nice, Mas Panji. Nice. Comika.id.
Comika.id dan gue juga mengurus podcast mereka di sana.
Mantap. Podcast-nya. Mantap.
Jadi ya sekarang kalau dirumahkan, gue jadi bisa mamer-mamer di story, WFH. Wih, keren orang.
Ya, penting bisa kelihatan dulu. Wih, produktif nih.
Produktif. Yang penting ada kata-kata W-nya ini loh. Kalau FH doang kan banyak from yang home. Bisa melakukan.
Iya, from banyak. Home doang kan. FH tuh kayak, ya udah gitu loh.
Ya udah, iya.
Untuk FH itu menyedihkan.
Gitu. Benar, FH itu menyedihkan, bro.
Kalau WFH.
Jadi ya, gue... Sekarang yang ngurusin podcast lah, ngurusin podcast Comika, alhamdulillah.
Oke, nah sebelum kalau dulu lu ngapain aja, Is?
Dulu. Sesudah kenal stand up atau sebelum nih?
Sebelum kenal stand up. Karena gue tahu lu dulu pernah lu pernah jadi penari. Gue tahu lu pernah jadi penari. Lu enggak usah. Lu enggak usah sosok menghindar.
Ya gue dulu itu dulu banget sih bro, itu gue dulu tempat gabungnya kayak komunitas lah dulu kan zaman-zamannya shuffle lo tau kan boomingnya shuffle di Indonesia.
Okay, ya party rock anthem.
Nah
arti det
ya yang gesek-gesek sepatu
ngabisin sol aja tuh kerjanya.
Ngabisin sol anjing, bener banget sih bang, sampai licin sepatu gue bang. Gue gabung komunitas dancer, gue itu SMP. Iya SMP. SMP emang lagi booming-boomingnya kan di Indonesia kan, shuffle-shuffle gitu. Nah, kebetulan gue itu emang dari kecil sampai sekarang gede, gue adalah orang yang suka sama yang seni, berbau-bau seni gitu loh. Jiwa gue tuh kayak seniman banget, gue pengen banget bisa hidup dari seni gitu.
Kayak Sujiwo Tejo.
Iya, pengennya.
Mantap. Terus.
Iya, gue gabung tuh di komunitas dancer itu. Ya, shuffle. Tapi gue bukan shufflenya sih, gue ke dubstep robotik gitu loh.
Itu apaan?
Dubstep tuh seni dance robotik gitu, tapi yang lentur gitu.
Patah-patah gitu ya?
Iya, patah-patah. Pokoknya robotik lah, yang robotik-robotik gitulah pokoknya lah. Gitu.
Oke, akhirnya lo gabung sana berapa lama, Is?
Stand up gue kurang lebih 3 tahun.
Enggak, di dance.
Oh, di dance. Di dance gue berapa ya? setahun atau dua tahun gitu. Gue SMP setahun, pokoknya tuh.
Setahun, dua tahun berarti kan itu waktu yang lama buat lu menekuni dance kan? Iya cukup lama lah.
Iya cukup lama sih.
Lo pernah ikut dan kompetisi-kompetisi karena... gitu guys?
Kompetisi pernah bro, dan bisa. Dan gue
tuh seru nih, seru nih, seru nih.
Gue tuh dulu, ya kalau dibilang terkenal, gimana ya? Bilang takut dibilang sombong atau gimana sih?
Ya,
pada saat itu emang gue sering...
Orang-orang tahu lah.
Ya orang-orang tahu, sekedar tahu gue. Gue tuh dulu sering banget nge-MC mingguan gitu di KFC Margonda.
Oh, oke, okay. Baru tahu nih. Oke, terus?
Ya gue sering nge-MC, jadi makanya ya... Untuk public speaking dan berani berdiri di depan orang, ya gue udah punya basicnya. Karena gue mikir sekarang stand up gak lucu gak masalah. Karena gue dulu serem tapi lentur gitu loh. Jadi kenapa harus malu? Ya gak sih? Kenapa harus malu gitu?
Ya penting gerakan asik.
Iya bener bro gitu.
Terus, jadi
gitu gue dulu ya.
Lo akhirnya gabung-gabung dance. Terus gue juga lihat. Lo itu pernah ikut beatbox?
Beatbox gue cuma ini bro, belajar-belajar tutorial. Gue tuh nggak tahu kenapa ya, gue tuh yang berbau seni emang pengen banget gue bisa gitu loh. Tuh nggak sih lo?
Apa yang ngebuat lo tertarik dengan seni?
Apa yang membuat gue tertarik? Gak tahu ya, karena apa ya? Seni itu menurut gue kayak anjir ini dikerjain tapi rasanya tuh kalau untuk ngerjain ini kayak hati tuh senang gitu, nggak ada beban, nggak kayak orang-orang kerja pada formal, kerja formal gitu loh. Bukan yang nggak enak ya, maksud gue karena emang gue nggak
pernah kerja formal. Emang bukan lo aja.
Bukan gue aja, bener. Jadi gue mikir kayak, menghibur orang kayaknya jiwa gue banget gitu. Gue seneng banget menghibur orang.
Sampai akhirnya lo cobain banyak hal, lo cobain beatbox, lo cobain dance, sampai akhirnya sekarang ketemu stand up.
Sampai akhirnya sekarang gue ketemu stand up comedy.
Nah, ini menurut gue menarik is. Karena gini loh, lo udah nyobain banyak hal. Lo udah nyobain banyak kegiatan yang emang gue tuh pengen seni banget gitu. Apa yang ngebedain stand up ini dibanding dance dan beatbox? Yang sampai bikin lo mikir, gue pengen ini.
Oh, sampai gue buletin gitu ya, ngeyakin
yeah. Gue harus... Momen apa yang bikin lo sampai kayak, udah, gue mau ini.
Oke. Okay. Kalau dari gue pribadi ya, gue itu ada, kalau dibanding beatbox sama dance, mungkin itu bikin orang seneng, tapi kita nggak bisa lihat mereka ini beneran seneng gak sama kita gitu.
Oke. Kan kelihatan dari reaksi penonton.
Tapi kan reaksinya cuma, weh, gitu doang kan?
Oh iya sih, benar.
Belum tentu bahagia dong, cuma, weh, keren ya. Tapi, dongkol nih, gitu. Jadi gak bisa ngebatin hatinya mereka, gitu loh. Gitu.
Oke, okay. Tapi kan kalau stand up langsung kelihatan.
Kelihatan, kita tahu reaksinya mereka. Mereka ketawa, mereka bahagia karena kehadiran kita untuk menghibur mereka, gitu loh.
Oke. Dan momen ya, apa gua, yang bikin lo... sampai mikir kayak, iya ini gue mau lanjut ini. Entah itu mungkin adalah set terpecah lo, atau kayak, iya akhir gue berhasil manggung di sini, gitu.
Mungkin gue dari awal kali itu, gue dari awal stand up, belum gabung komunitas, gue tuh di SMK, banyak teman-teman kelasan gue tuh yang selalu support gue gitu loh. Kayak, ih lu tuh, gue tuh orang yang selalu menonjol lah di sekolah. Di kelas ataupun di sekolah gitu loh.
Lo badut tongkrongannya gitu. Oh iya. Terus.
Gak hanya sebagai badut, gue biasanya lebih nyerang juga, nyerang ngeting-ngetingin orang, bikin orang ketawa gitu.
Ketawa lucu.
Yang gue serang tapi keluar sekolah anjing.
Sakit hati. Serius?
Serius. Itu adalah kesalahan gue dalam hidup. Kesalahan besar dalam hidup gue kayaknya itu deh anjing deh. Mulut gue deh bangsat banget tau mulut gue.
Itu kenapa bisa kayak gitu, Is?
Gue SMP deh. Dari SMP, gue punya teman namanya Suban. Dia teman SD gue juga gitu. Suban namanya. Teman SD gue, SMP-nya bareng. Dan dia tuh kalau ngomong kadang-kadang suka belepetan. Gitu ngomongnya. Gak tahu kenapa. Gue kalau manggilnya suka gini. Gue Suban. Gitu. Enggak sekali dua kali setiap manggil dia. Jadi suka harus gitu ada belakangnya gitu loh.
Berarti emang lu yang kurang ajar. Lu bukan apa yang bercandain, emang lu nyerang psikis, bro.
Gitu, bro. Itu OP keluar dia anjing. Gua pas lagi dia keluar gua di diomelin sama teman-teman gue, is anjing lu gara-gara lu tuh Suban keluar, bukan gara-gara gue, gara-gara mulut gue, gue nya nggak pengen dia keluar gitu loh.
Enggak, gara-gara mulutnya si Suban kayak gitu.
Iya sih, emang lu kenapa kayak gitu Suban?
Nah, iya, tapi pas lo tahu anjir Suban keluar gara-gara gua katain, itu apa yang ada di otak lu? Maksudnya apa yang lu pikirkan?
Gua merasa bersalah sih, merasa bersalah karena kayak anjir nih anak orang sampai keluar gara-gara mulut gua yang jahat Maya. Ya, dalam artian sebenarnya tujuan gua bukan emang pengen ngatain dia, gua cuma pengen bikin teman-teman gua pada ketawa gitu loh. Namanya kan gue bercanda, gue mikirnya gue bercanda, gue ngomong ini teman-teman gue ketawa, oh berarti mereka terhibur. Gue nggak tahu kalau yang gue serang itu sakit hati atau tersinggung karena pada saat itu gue nggak ngerti. Ya gitulah, masih polos mungkin gue.
Iya.
Asal jeplak aja gue.
Tapi sekarang pun juga kadang ya kalau kita lagi tampil gitu, kadang yang kita omongin kita bahkan nggak tahu itu bikin tersinggung orang lain. Nah,
itu ya, bro.
Itu yang sulitnya nggak sih?
Bener, apalagi sekarang kan orang udah mulai sudah tersinggung.
Wah iya, sekarang tuh lagi masa-masanya hunting komedian tuh lo, yang buat dijatuh-jatuhin. Nah, iya. Kayak ini bikin kasus dan jadi takut gak sih sekarang? Kalau dari lo sendiri gimana, Is? Lo jadi lebih berhati-hati gak kalau buat materi?
Gua kalau dibilang berhati-hati tuh gua selalu mikir, anjir ini, gua akhir-akhir ini deh gak usah bilang materi. Gua kan sekarang lagi ya sedikit mencoba bikin konten di Instagram gua gitu ya kan.
Oke,
Nah, gua tuh juga
partner lu itu, partner in crime.
Iya. Iya. Gua tuh bikin sama dia itu kayak bikin konten, gua selalu jaga kata-kata tuh, enggak sih kayak anjir nih kalau kata-kata ini keluar di sosial media, ada yang tersinggung enggak ya? Gitu loh. Sampai segitunya gue sekarang untuk konten, apalagi materi. Gitu. Mungkin kalau materi, kita juga harus bisa lihat panggung kan. Kalau misalkan panggung ini orangnya bayar mahal, maksudnya tersinggung gitu loh.
Iya. Kecuali kalau panggung gratisan gitu.
Nah, buat orang-orang yang nyuruh kita stand up. Nih, gue jepret nih. Lu cekan gak apa-apa materi. Ntar tersinggung kalau gue stand up. Udah gratis tersinggung anjing lu. Tebel banget gue.
Ya, balik lagi ke stand up. Berarti kalau misalkan emang dari dulu lo itu memang suka ngelawak aja di depan teman-teman lo gitu. Sampai akhirnya lo coba stand up, nemu, ah ini yang gue suka nih gitu.
Iya.
Cuman gitu sih. Kadang kan kalau kita di stand up itu kan pressure-nya beda kayak ngelawak di tongkrongan ya. Lo ngerasa gitu gak, Is?
Wah, iya sih. Gak
sih? Pressure-nya beda. Jadi kadang tuh, yang misalkan kalau di tongkrongan kita ngelawak gak lucu, ya udah.
Karena nongkrong.
Iya. Sedangkan kalau stand up gak lucu, aduh, apa emang ini jalan gua? Bukan sih, anjing.
Iya sih, anjir sih.
Nah, lo
tapi
pengalaman
gimana? Kalau gitu.
Hah? Gimana?
Tapi kalau menurut gua tuh yang tadi lu bilang tongkrongan atau stand up, bebannya kan emang beda kan? Bebannya beda. Karena orang tahu kalau stand up komedi, kita udah pasti dituntut untuk ngelucu loh.
Betul.
Iya kan?
Dan itu nambah beban.
Nah itu. Orang kan, stand up komedi, lucu dong.
Iya gitu deh. Kan. Gua datang ke sini kalau gak lucu gua timpukin lo semua.
Nah, anjingnya begitu.
Nah, terus kan sedangkan kalau misalkan stand up itu kan kita juga nggak tahu ya apakah gue tuh kadang salut sama Marcel gitu yang tiap open mic lucu mulu gitu.
Anjir sih, Marcel tuh salah satu panutan gue sih anjir.
Gue tuh salut banget, dia tiap open mic bener-bener lucu terus.
Iya ya, kayak hampir dibilang jarang atau bahkan kayak gue gak pernah lihat dia miss loh. Gitu loh.
Iya. Kalaupun miss, dia tetap bisa ngebalikinnya gitu.
Nah itu bener. Betul.
Itu yang gue ngeliat, anjir nih orang gila sih emang. Jiwa entertainernya kuat banget.
Iya sih. Iya.
Sedangkan kalau model-model kayak gue kan, ngebom itu udah jadi kayak makanan mingguan ya.
Gue juga,
ngebom. Yaudah akhirnya terbiasa gitu loh. Kadang-kadang ada masa di mana ya udah gue ngebom, besok harus coba lagi, jangan sampai ngebom.
Iya benar.
Kayak gitu. Udah mulai
kebal deh, untuk open.
Nah lo, iya, bener. Pengalaman ngebom lo paling parah tuh gimana, Is?
zaman ngebom paling parah.
Iya. Ini mungkin buat pendengar yang nggak tahu, ngebom itu tandanya nggak lucu.
Iya. Ya. Itu ya, sebutan dari kata nggak lucu di stand up kali ya.
Iya. Bahasa-bahasa.
Kalau pecah, stand up. Pecah, lucu gitu.
Iya. Nah, pengalaman lo paling parah ngebom tuh gimana, Is?
Ngebom mungkin yang benar-benar sampai kepikiran tuh gue pas lagi ini, bro. Tahun pas lagi Lebaran, kan itu kan ada break open mic kan.
Nah.
Jedanya tuh seminggu. Jadi tuh benar-benar seminggu tuh gue enggak stand up comedy, enggak pernah manggung, enggak stand up seminggu, dalam waktu seminggu aja.
Oke.
Okay. Nah, setelah break Lebaran ada open mic lah, ada mulailah anak-anak komunitas. Gue main ke Ciledug. Gue main ke Ciledug. Gue biasanya kalau di Ciledug tuh suka main-main bomb slide lah. Kalau nggak lucu ada bomb slide yang ya yang disukain anak Ciledug tau nggak sih gitu kan?
Ya.
Gue stand up tuh set 5 menit tidak ada ketawa sama sekali sampai gue bomb slide ngomong sama poster. Harusnya itu udah makanannya mungkin ketawa ringan tidak ada ketawanya. Keringetan gue, keringetan di panggung anjing. Gila lo bro.
Abis itu lo masih nongkrong gak abis itu?
Pulang dong. Pulang dong.
Langsung pulang udah kayak bang nongkrong dulu ya. Enggak mau, gue pengen pulang.
Iya gitu. Gitu langsung
tapi
cabut gue.
Apa yang lo pikirin setelah itu, Is? Apa yang ada di otak lo?
Gue ya kalau gue mikirnya kayak anjir tadi gue salahnya di mana ya?
Oke.
Apa mungkin bahkan gue pernah kayak mikir kayak oh mungkin karena ini kali apa karena ya tadi karena seminggu nggak stand up karena kan stand up comedian emang harus latihan terus kan manggung itu penting.
Betul.
Mungkin karena itu juga ya gue maluin namanya seminggu nggak stand up tiba-tiba stand up dan nggak lucu wajar aja. Nah ini kita sekarang ngalamin 3 bulan nggak stand up.
Nah ini pilihannya dua nih antara ada komik yang pas open mic jadi materi banyak.
Bener.
Ada yang pemalas. Mau naik panggung bingung.
Iya.
Ini gimana ya? Ini gimana?
Aku panggung harus ngapain nih? Nyetrika. Tiga bulan nggak stand up anjing.
Tapi nggak ada berarti selama lo stand up, lo 3 tahun berarti stand up ya?
3 tahun kurang lebih lah.
3 tahun itu nggak ada yang benar-benar bikin lo sampai kayak ah udahlah emang gini bukan jalannya.
Pernah lah gue pasti bro.
Itu pernah, pas bro. Kapan tuh?
Pada saat gue ngebom terus. Gue mikir tuh bisa hidup dari stand up. Tidak pernah ada job. Komik senior aja pada ngeluh jarang dapat job. Apalagi gue. Gitu
anjing. Kadang tuh kita harus realistis gitu loh ngeliat ke atas.
Sampai kayak nyokap gue bilang udahlah nak. Udahlah kak kerja aja. Yang udah dapat bulanan udah pasti. Gue sampe mikir, iya kali ya. Gue sampe kayak gitu kok. Iya kali ya. Makanya gue pernah kerja di kopi kan kemarin.
Lo juga pernah kerja di Tahiti kan?
Sebelum stand up. Gue kerja
sebelum stand up ya?
Sebelum stand up.
Oke.
Gue ya disitu 3 bulan, riset langsung kenal stand up, udah gak mau kerja lagi.
Oke langsung, ini jalan gue gitu. Ini hidup gue. Sampai akhirnya... Gitu. Tadi lo kayak ngerasa, anjir, apa gue kerja aja ya gitu. Terus apa yang bikin lo sampai kayak, enggak, gue masih bisa.
Gue mikir kayak gitu, gue masih bisa karena gue punya keyakinan aja sih. Punya keyakinan aja karena kayak gue mikir, gue pernah kan, pernah di masa kayak, anjir gue jarang lucu gitu loh. Jarang dapat panggung. Ya gue pengen, gue tuh orangnya kayak, kalau digitu gue malah pengen buktiin nih, gue jadi trigger.
Nice.
Gue bakal nunjukin. Akhirnya alhamdulillah gue dapet lah sedikit-sedikit titik-titik gue yang kata, oh lagi lucu-lucunya. Gue awal aja gue target gue toh, gue bukan pengen terkenal, gue pengen dikenal sama komik senior karena gue karena stand up gue gitu, bukan karena nongkrong.
Gue juga seperti itu, gue juga seperti itu.
Iya.
Kadang tuh kayak masuk kayak udah ini ditonton. Bang Panji nih gitu. Gue harus lucu nih supaya ya enggak sih. Kadang tuh ada rasa-rasa kayak gitu.
Bisa kan gituin sih kalau enggak
iya.
Kayak bingung kan.
Ya kalau enggak gitu jadi bingung apa yang dikejar enggak sih? Berarti lo mulai merasa kayak ini gue bisa itu setelah jadi satu set lo yang paling rapet.
Iya. Okay. Merasa gitu sih.
Iya. Kayaknya emang kayak gitu gak sih? Karena gue pun juga ngerasa seperti itu. Kan gue juga dari awal bukan komik yang gitu. Dan materi-materi gue tuh suka berubah. Kadang gue bawain kayak gini, kadang gini. Sampai akhirnya gue gak pernah nemu set yang pas gitu loh. Akhirnya pas ketemu betul. Yang pas kayak anjing ini gue mau nih gitu.
Ini adalah titik awal ya kan.
Iya. Ini akhirnya tuh ketemu
gitu.
Ah bisa. Fix gue tahun depan jadi profesional. Akhirnya baru jatuh lagi, ngebom lagi. Wah gue inget banget cuy. Jadi pengalaman yang benar-benar bikin gue sampai drop banget. Sampai kayak anjing ini bukan jalan gue. Ini enggak lah, emang kayaknya gue ngantor aja lah. Gitu. Ngantor aja di belakang komputer, ngetik. Kadang-kadang kalau jam makan siang keluar gitu. Kayak ketemu teman-teman, gimana gitu. Terus balik lagi ke kantor, ngetik, pulang, coli, tidur gitu aja kayaknya.
Repeat ya.
Iya. Yeah. Jadi pas, gue inget banget pas audisinya buat show-nya Bang Panji.
Oh, opener Panji. Iya, pas lagi Waksono kan, opener lokal kan.
Iya. Lo ikut juga kan itu?
Nah, itu bro, itu juga salah satu titik gue. Makin semangat untuk di dunia stand-up.
Gitu. Oh, itu malah titik hancur gue di situ.
Oh, itu titik
hancur. Itu titik hancur gue. Kalau lo kenapa?
Karena gue waktu itu, gue sempat semangat di awalnya karena pertama kompetisi internal. Kompetisi internal itu gue bisa bertahan sampai 5 besar. Pada saat itu emang gue bener-bener masih baru di komunitas. Gue mikir kayak, wah alhamdulillah gue termasuk yang lucunya cukup cepat lah bisa dibilang kayak gitu.
Ya, progresnya cukup cepat.
Progresnya. Gue jadi semangat. Gue sempet down juga gara-gara kayak, wah anjing udah mulai ngebom lagi. Sampai itu tadi tuh openernya Mas Panji. Openernya Bang Panji kan ada audisinya dulu kan. Kayak gue ada audisi internal gitu loh dari Jaksel.
Iya.
Jaksel ngadain audisi. Ya pada saat itu emang gue ya ini masih biasa aja. Dan gue pas lagi audisi bener-bener gue bilang sampai bilang Bang Popon gini. Bang gue gak ikut audisi deh. Gue pada saat itu emang pengen ngeluarin keresahan gue. Adalah keresahan masalah tentang keluarga gue.
Oke.
Okay. Yang mungkin gue gak bisa cerita di sini. Pokoknya lu kayaknya tau deh materi.
Terus.
Gue bilang, Bang, gue gak punya materi. Gue cuma pengen curhat ntar di panggung nih. Gue gak bisa ikut lah. Tapi kata Bang Popon, udah lu ikut aja. Gue ceritain, bener-bener cerita semua. Pecah, dan gue kepilih. Gue gak nyangka kan.
Nice.
Belum gue tulis, bener-bener cuma ada. Masih kayak pengen gue curahin semuanya. Nih,
dengerin emang aja, emang gitu pengen ngamuk aja gitu. Pengen ngedumel aja.
Ngedumel aja di panggung. Pas lagi dibilang, gue lolos ngwakilin Jaksel kan 5 komik kan dari setiap komunitas kan.
Iya betul.
Gue kepilih kayak wah anjing gue kepilih. Seneng sih gue di situ. Tapi yang kedua gue mikir nanti gue bawain materi apa ya.
gak ada persiapan anjing.
Itu, ya karena itu kan emang gak ada persiapan kan sebelumnya.
Iya betul. Tapi masa lu oh iya sih. Emang lu gak ada nyiapin set lain gitu. Yang
set lain ada. Cuman kan ya gue masih ragu toh.
Iya sih bener juga ya. Apalagi juga masih baru kan pada saat itu.
Nah masih baru. Dan akhirnya gue mikir kayak oh materi tadi lucu. Coba deh gue bawain lagi di audisi berikutnya. Dan gue target gue pada saat itu gue gak lolos. Yang penting pecah di depan para senior.
Nah iya.
Gue tampil dari itu 20 apa 15 komik gitu. 20 komik kayaknya deh. 15. Gue tampil ke 10. Dan gue gak bisa kemana-mana ngelihat orang pecah di depan mata gue sendiri. Pening
aduh,
dong.
Aduh. Lo tampil ke berapa tadi? Lo gak tampil ke 10
kayaknya.
Oh, tengah-tengah berarti ya?
Tengah-tengah. Dan lo harus ngelihat sebelum lo itu pada pecah-pecah. Dar. Gue mikirnya udah gini. Gue nothing tulus. Gue pengen bikin senior-senior ketawa. Gue pengen nunjukin nih gue bisa nih. Alhamdulillah pecah.
Nice.
Dari situ gue udah tenang.
Nice. Berarti lo lanjut ke tahap selanjutnya? Itu dipilih berapa ya?
Enggak.
Itu dipilih 5 ya? Dua. Dua ya? Dua tiap perwakilan distrik
kayak
ya?
Audisi.
Iya.
Yang kepilih dari Jaksel itu Bang Putra waktu itu.
Itu lo yang dapet. Juri siapa ya?
jurinya Mas Panji sama Pras Teguh sama siapa lagi lupa gue yang di Tebet loh waktu itu di Abnormal Tebet.
Di Abnormal lupa ya. Gue tuh bareng gue tuh sama siapa ya pas itu ya. Lu pokoknya gue
Cilengsi ya apa mbak?
Cilengsi ya kalau nggak salah lupa gue juga.
Iya gue.
Pokoknya lupa. Yang dapat
ada komunitas.
Yang dapat itu Alip sama kalau nggak salah Falah ya. Lupa gue. Gue sama Jakut iya. berarti sama Jakut sama Jakarta Utara.
Ah iya di ini yang kata apa Abnormalnya ada outdoornya rame banget.
Iya. Nah itu pak itu momen kehancuran gue tuh di situ tuh.
Oh lu di situ ya? Anjir.
Di situ gue inget banget. Itu gue dateng, gue baru sampai lagi ngocok line up gitu kan. Cuk gitu keluar, tak, opener gue.
Oh lu ngebuka?
Gue opener. Wah, anjing kan, terus kayak aduh, masih. Pertama gue ngeliat, aduh opener lagi gue sialan. Yaudahlah, tampil aja. Itu jurinya Coki sama Muslim.
Coki Muslim, bener.
Ya, Coki Muslim.
Hostnya ini kan anak Jaktim kan yang dicengin. Fungsinya apa nih hostnya?
Oh ya. Udah gue inget banget tuh gue tampil pertama. Gue tampil orang-orang tuh masih makan di sana.
Iya sih yang
masih makan semua anji. Terus kayak gue keluarin beat pertama kayak tak. Terus ada satu orang kayak mukanya tuh ngeliatin gue kayak aneh gitu loh. Kayak ngerenyet gitu. Gue pas ngeliat gitu langsung kayak berat nih. Berat nih langsung. Udah tampil, emang udah gak kebantu sama sekali. Terus tanya, kalau kita di stand up itu ya, kita kalau lagi gagal, malah dikata-katain. Iya gak sih? Malah dibikin down itu. Gue inget banget, gue ada satu beat gue itu tentang kayak, ya nyokap gue gak setuju gue stand up gitu. Premisnya itu. Terus ya udah abis gue bawain itu, si juri ya bilang, si siapa? Coki kalau salah. Iya Coki bilang. Kayak, kayaknya kita setuju dengan orang tua Anda. Wah itu gue langsung bet. Dada gue sampai berat gitu gue pulang rumah. Aduh. Berat banget hidup. Ya Allah. Ya Allah. Tapi ya abis itu. mungkin bener kata lo tadi. Mungkin itu. Kadang ngebom itu malah selain bikin kita down, kadang juga bikin kita semangat nulis. Ya enggak sih?
Iya, jadi mikir ulang kan. Tadi gua
Iya. Kadang itu yang gua syukurin sih, misalkan kalau ngebom-ngebom gitu kayak gua mikir, apa yang kurang ya?
Iya.
Lo dulu kerja di Tahiti. Kayak apa yang bikin lo dapat kerja di sana gitu lo? Kayak Ambon ketemu Tahiti tuh kayak kombinasi yang gak pas gitu lo?
Enggak sih, apa ya? Gue tuh awalnya sebetulnya kebetulan di sebelah outlet Tahiti itu ada ini tetangga gue barista kopi. Nah gue emang dari dulu tuh kayak tertarik gitu pengen nyobain kayak jadi barista, pengen belajar kopi. Kopi kan juga ada seninya, bro. Iya gak sih?
Betul. Oh, tetap seni. Terus.
Karena di kopi kan, lu bisa ngegambar di atas kopi itu adalah sebuah seni yang susah juga, kan?
Iya, betul. Iya.
Gue minta tolong sama tetangga gue, bang, boleh cari ini dong, bang. Apa? Di tempat lu ada gawean gak? Kopi, gue pengen. Atau mungkin kayak, di mana gitu pokoknya yang kopi. Oh iya tadi dikabarin gua. Ih, nih. Sebelah gua ada yang mau buka. Oh, boleh apa? Teh tarik. Gua mikir dong, teh tarik. Gua sebenarnya mikir kayak anjir ambil enggak ya? Tapi kalau enggak diambil nyokap gua udah mulai rewel. Udah kerja gitu. Iya.
Daripada entar lu ditarik-tarik sama dia ya. Mendingan udah lah gua kerja teh tarik aja ya. Terus
kerja aja teh tarik akhirnya. Udah gua terima. Gua mau lah, ya udah kerja aja dulu dah. Mikir-mikir buat uang jajan, uang pegangan daripada minta-minta sama orang tua, enak kan udah gede juga.
Betul.
Terus ya udah gue kerja, ya kerja cuma sebentar doang. Kayak gue mikir juga kayak gue kan bikin teh tarik kan sambil teh sama susu diaduk gitu ya nggak sih? Pertama nggak masalah sih toh. Bulan pertama nggak masalah.
Masih happy.
Lama-lama kayak masih happy. Aku kerja, dapat gaji sebulan gitu. Bulan kedua, bulan ketiga gue mikir kayak Hidup berat banget sih.
Sambil ngaduk-ngaduk susu gitu. Aduh, apa emang ini hidup gue selamanya? Ngadukin susu.
Gue mikir pas SD dokter kecil. SMP OSIS. SMK ikut silat. Loh, lo ujung-ujungnya ngaduk teh anjing.
Kok hidup banyak lika-likunya gini ya ampun.
Anjing gue mikir ya.
Lucu banget bangsat. Terus lo ikut tertarik kayak tertarik. Tapi enak gak kerja sana, Is?
Dibilang enak ya enak lah. Enak sih kayak ya kerja namanya kerja kita ya. Semua kerjaan kayaknya ada enak gak enaknya deh. Bahkan stand up juga begitu kan.
Betul, betul. Yang gak enaknya stand up iya, menurut lo apa?
Saat tidak lucu dong.
itu pasti. Ya.
Kita dapat kerjaan stand up, dibayar, itu tuntutannya besar. Karena kita,
betul.
Anda stand up komedi saya bayar lucu dong. Kalau nggak lucu tuh nggak nyari, mas Anda jalan belakang ya mas?
dari penonton. Kalau nggak lucu tuh, nggak lucu tuh berasa kayak abis nipu tuh.
Iya anjir. Katanya stand up komedi. Kita bayar loh.
Kok gak ada komedinya? Kok Anda kayak pidato deh tadi saya lihat.
Wah gak ada anjir berat banget sih.
Lu terakhir itu yang gue ingat ya sih. Itu yang gue ingat lu pengen bikin show.
Iya pengen bikin show.
Triple harusnya kill.
Bulan Maret anjir
karena. gagal gara-gara udah terlanjur COVID ya?
Iya terlanjur COVID. Bener, seminggu pas banget ketawa itu sebenarnya udah mulai ya udah mulai ada COVID lah, tapi kan ada apa namanya SOP dari ketawanya untuk kayak ngurang-ngurangin kayak pakai apa masker, penontonnya juga cek suhu untuk masuk ke dalam, tapi itu show terakhirnya Bang Heri, jadi setelah show terakhir Bang Heri itu minggu depannya harusnya show gua, tapi keburu di lockdown gitu loh.
Berarti hamin satu baru dibilangin show lo nggak bisa gitu.
Hamin seminggu dari Bang Heri.
Oh, tapi udah dikasih tahu ya?
Udah dikasih tahu. Makanya ya udahlah mau gimana.
Itu perasaan lo dan kedua. Jadi buat yang nggak tahu, si Rais ini terakhir itu mau bikin show namanya Triple Kill itu sama dua temennya. Sama ya sebenarnya temen gue juga sih. Ilham sama Fahri.
Fahri.
Iya. Yeah. Tiga. Dari stand up Jaksel semuanya.
Betul, dari Jaksel semua.
Nah, itu perasaan lu bertiga pas tahu kayak, show kita nggak bisa nih. Itu gimana rasanya?
Gue gini loh, gue mikir kayak, gue kan emang tahun sebelumnya kan emang udah bikin kan, ironi kan.
Iya, betul-betul.
Bertiga juga. Dan gue target gue emang adalah setiap tahun tuh gue harus bikin show, mini show, lantai mini show atau show.
Iya.
Ya, dalam artian kayak gue pengen, ya namanya berkarya udah nothing tulus aja lah kayak band-band indie kan, ngejreng aja dulu nonton
ke belakangan. Gak ada, yang penting tampil lu aja, tampil di foto, tampil masuk Instagram, terima kasih yang sudah datang ya.
Betul banget.
Terima itu. Kasih yang sudah support kita.
Iya, gue tuh sampai kayak mikir targetin setiap tahun bikin show, gue bikin diketawa, gue sampai ya lu tau lah usaha gue kayak promo di Mas Panji YouTube.
Yap.
Promo di Bang Bari.
Iya. Yeah.
Apalagi dengan situasi kayak gua, Ilham, Fahri. Apa ada orang tahu kalau nama-nama tiga orang ini adalah seorang stand up komedian? Tentu tidak kan? Iya kan?
Iya.
Nonton sangat susah. Dan pada saat itu udah ada beberapa orang yang beli tiket tuh gua kayak, ih ternyata ada yang mau beli, alhamdulillah gitu.
Iya.
Ya barang 30-50 orang gak apa-apa lah. Yang penting ada gitu yang mau beli.
Yeah. Ya kan? Yang penting row depan ke tengah tuh keisi.
Nah itu betul. Yeah, yang penting di kamera ada pala penonton.
Nah iya. Jangan sampai di kamera kok kosong. Kok cuma kursi doang deh. Kursi kondangan. Ketawa kan pakai kursi kondangan tuh.
Bener-bener anjir lagi.
Akhirnya ya, lo dikasih tahu kita batal. Terus ya lu di grup lu pasti ada grup WhatsApp buat Triple Kill kan. Itu pas berita turun dak itu gimana reaksinya?
Ya sekarang
di grup itu.
Nama show-nya kan nama grup gue kan Triple Kill kan. Cuman judul show-nya itu adalah Beban Hidup. Kita pengen mencurahkan beban hidup, ditambah lagi beban hidup tidak jadi. Ditambahin bener-bener doa emang doa.
emang nama tuh doa makanya. Tapi kenapa lo namain triple kill beban hidup itu sih maksudnya? Kenapa?
Sebenarnya gue pengen nge-rebranding sih. Pengen nge-rebranding gue bertiga. Karena di awal itu kan namanya ironi. Ironi itu cuma kayak premis pokok utama yang bakal dibahas di show itu. Ironisan kita, hidup kita bertiga.
Oke. Okay.
Setelah workshopnya Mas Panji waktu itu, kan kayak lu harus nge-brand gitu. Lu kayak ya di Jaktim kan ada namanya kemarin sore. Seperti itulah. Ya kan. Grup-grup. Ya gue bikin grup namanya Triple Kill. Triple kill ya, tau kan dar harusnya.
Harusnya impiannya.
PD dulu aja.
PD ya, dulu yang penting ya, open mic terus nanti kalau pecah alhamdulillah. Kalau enggak pecah ya udah gitu.
Ya udah.
Ya namanya udah. Open mic ya kan. Namanya open mic.
Ya udah gue nge-rebranding lah namanya Triple Kill. Tapi judul show-nya itu adalah beban hidup, pengen menceritakan beban hidup kita bertiga kayak keresahan gue yang tadi sebagai orang Ambon, tapi gak Ambon-Ambon banget di Jakarta. Kayak Fahri adalah anak kuliahan. Ya, yang gak jelas. Masa-masa kemana. Ya, Ilham yang anak pungut. Ya gitu loh.
Wah, dari lu bertiga, Ilham yang paling berat sih kayaknya.
Ilham yang bener beban hidupnya di Ilham sebenarnya. Hidupnya Ilham bebannya gitu loh.
Oke. Jadi ini sebenarnya buat terakhir nih Is ya. Gua tuh lagi pengen bikin suatu game gitu.
Oke.
Gua pengen ngajak lo ikut ke dalam game ini. Jadi game ini sebenarnya simple Is. Gua tuh udah kayak ngubek-ngubek. Jadi gua menemukan beberapa foto dan tweet-tweet lama lo.
Anjing apaan nih bang?
Oke.
Okay. Apa nih bro?
Nanti bakal gua kasih. Lo jelasin apa maksud dibalik itu.
Oke. Okay. Aku googling sendiri banget.
Oke, okay, siapa ya?
Siap. Bang, satu anjing. Aduh.
Nah, apa maksud ini? Lo apa?
Aduh anjing. Aduh, bukan gua awal.
Kenapa lu pakai batik? Pertama jawab itu, kenapa lu pakai batik dan pakai dasi? Lu tuh kayak habis menang judi tau gak?
Aduh, gue lupa pernah foto kayak gini anjing.
Ini jadi buat yang nggak tahu, ini mukanya Rais pakai kacamata hitam, pakai batik, pakai dasi warna abu-abu sama jam tangan emas. Ini apa cerita di balik ini Is?
Itu pas lagi apa ya, kayaknya lagi ini loh, lagi pensi sekolah gitu loh. Lagi pensi sekolah. Iya kan dibebasin pakai baju batik bebas gitu. Ya pada saat itu gue ngerasa kayak pakai dasi maka itu kayaknya keren deh.
Ternyata belum tentu.
Anjir, aduh malu banget. Ini pas lagi SMK bro. SMK anjir.
Lanjut ya.
Ini gue ya.
Ya elu lah, kan gue ngambil dari Twitter lu. Bener. Oke. Gue lanjut ya.
Iya.
Siap gak? Tarik nafas lu.
Kaget gue sumpah.
Ini. Weh. Ini lu disini keren sih.
Weh deh.
Ini ngapain nih? Ini gokil nih.
Ini pas lagi ini apa ujian praktek.
Kenapa lo dandanannya kayak sales MLM Is?
Iya sih ya, gue baru ingat lagi anjing. Ini pas lagi ujian praktek gue toh. Ini pas lagi ujian praktek.
Oh lagi ya. Di SMK ujian praktek.
Iya, SMK ujian praktek. Jadi kayak kan gue kan jurusan gue kan tata niaga kan. Itu nama kerennya sih, nama pasarnya pemasaran lah.
Oke, oh emang pemasaran.
Gue anak pemasaran dulu gitu. Jadi gue ya itu pengen ujian praktek pakai almes, pakai dasi, meja putih, celana hitam, sepatu pantopel. Ujian prakteknya ngedisplay minyak. Oh. Itu di mana? Gitu.
Oke. Tapi ini keren sih kayak lo. Itu emang kemeja sekolah lo?
Almet sekolah gue. Iya.
Nice. Nih kalau misalkan gue ngeliat lo kayak gini, gue nggak kenalin lo sih, sejujurnya.
Beda banget sih.
Emang beda banget. Lanjut, ini gue ambil tweet lama lo. Lo kayak jelasin apa maksud lo nulis itu?
Apa-apa. Aduh, anjing gue malu banget sih kalau cicit dulu gue.
Lagi capek, enak banget ditemani segelas capcin. Hehehe. Muka senyum, muka riang gembira.
Gue 2013, ya Allah. Masih SMP gue
anjing. Capcin tuh apaan anjing?
Cappuccino cincau bro.
Oh, capcin tuh cappuccino cincau.
Iya, bro. Cappuccino cincau, bro.
Oh. Wah, lu demi Allah. Gue gak tau demi Allah. Gue pikir itu kayak makanan Cina gitu loh. Kayak capcay. Kayak makanan Cina. Oh, capcin tuh cappuccino cincau.
Cappuccino cincau. Gue kenal makanan Cina lulus SMK gue, anjir. Kenal dimsum-dimsum begitu, bang.
Terus, kenapa lo lagi nulis ini, Is? Lagi capek, lagi enak capek, banget ditemani segelas banget, cappuccino cincau. Hei, ada hehehe-nya loh. Ingat, ada hehehe-nya. Lo gak boleh, lo gak bisa nih kalau lo ceritanya gue pas itu lagi sedih. Jadi gue butuh cappuccino cincau. Enggak bisa.
Ini gue ngetut ini lagi capek enak. Enak banget ditemani segelas cappuccino, hehehe. Pada saat itu berarti gue nge-tweet ini sambil minum segelas cappuccino cincau. Oh. Mungkin. Dan mungkin kenapa gue hehehe, mungkin pada saat itu gue dibeliin. Jadi gue seneng gitu loh, kayak ngeluarin duit gitu.
Kalau gak dibeliin,
sedih emotnya gitu. Karena dia ngeluarin duit anjir. Gitu.
Kenapa ngapain lo beli cappuccino cincau kalau sedih?
Ya juga ya anjing ya, kenapa beli cappuccino nih gue itu kalau sedih ya.
Aduh. Ini selanjutnya, selanjutnya ya.
Apalagi nih anjir. Gue dulu tuh malu-malu banget tweet gue.
Nah, ini gue nemu tweet lo dari tahun 2016, Is. Ini mungkin buat orang yang lagi dengerin ini di podcast, yang dimana itu format audio doang, dia gak tahu ini tweetnya apaan. Jadi gue bacain aja kali ya. Nih, ini tweetnya persis seperti ini, gak ada yang gue rubah sama sekali, gak ada yang gue tambah-tambahin, gak ada yang gue kurang-kurangin. Ini persis seperti ini. Hahaha. Lagian pagi-pagi nilang gue di lampu merah ya. Jadinya gak dapat uang kan, Pak? Haha. Sekalinya lihat bokap gue langsung so akrab. Suwe, E-nya dua tuh. Suwe. Euk. Ini tolong dijelaskan ke para pendengar maksudnya apa nge-tweet ini, Is.
Jadi gue nge-tweet tweet ini nih pas banget gue tuh apa ya waktu itu tuh gue ke bengkel, jadi bokap gue nyuruh gue ke bengkel untuk beli spare part motor bokap gue kan. Gue ke bengkel dan emang harus lewat lampu merah, emang lewat jalan gede sih. Cuman biasanya itu kalau kita lewat situ tuh nggak pakai helm emang nggak jadi masalah tuh, karena emang udah hal biasa di situ. Dan
emang di situ nggak ada peraturan.
Enggak, bukan nggak ada peraturan, emang nampaknya peraturan emang nggak berlaku di situ.
Oh, di situ biasanya, daerah tanpa hukum.
Tanpa hukum ada hukum, cuman mungkin untuk orang-orang tertentu kali ya.
Terus.
Iya. Dan gue lewat situ, gue naik motor nggak pakai helm dan juga nggak bawa STNK karena itu motor bokap gue. Gue jalan pas lampu merah tuh berhenti kan, polisi nyamperin gue dan kunci motor gue dicabut gitu loh, biar gue nggak bisa kemana-mana. Gue diberhentiin kayak biasa lah, template-template polisi. Selamat sore dek, bola timnya sama surat-suratnya. Dan gue nggak bawa kan, maaf lah, surat-suratnya ada di orang tua saya, di bapak saya. Mau kunci motor dicabut dah, coba minggir dulu deh. Padahal di sebelah gue ada bapak-bapak nggak pakai helm tuh, tapi nggak hilang
anjir. Emang ngincer elu.
Iya, anjing emang ngincer gue kayaknya.
Itu polisi kayaknya nggak pilih-pilih lawan deh. Kenapa yang diincer malah orang Ambon?
Mungkin nggak tahu kali. Mungkin. Jadi ya udah. Gue diberhentiin. Gue ditanya-tanya lah, kenapa kamu gak bawa surat-surat? Kenapa kamu gak pakai helm? Sama gue bilang, enggak kok Pak, saya cuma pengen nyebrang doang nih. Biasanya kan juga gak apa-apa kan Pak. Yaudah, mana surat-surat kamu? Ada di bapak saya. Yaudah, sekarang kamu telepon, suruh bapaknya kesini. Sambil agak-agak tegas gitu lah, polisi kan selalu tegas kan.
Yeah.
Yaudah, gue telepon tuh. Gue telepon.
Iya, lu telepon.
Tuh gue gak pulsa. Gue gak ada pulsa.
Anjing goblok. Jadi,
tak begituin. Dan akhirnya polisinya bilang, yaudah nih telepon pakai HP. Dia ngomong, telepon pak di daerah sini. Disamperin bokap gue tuh, bapak gue nyamperin naik motor dibonceng tetangga gue, turun. Mana polisinya? Polisinya lagi ngatur lalu lintas tuh, gue tinggal. Terus polisinya ngeliat bapak gue, bung, terus bilang, kok kenal? Ya? Akrab langsung gitu.
Anjing.
Langsung akrab, udah kayak, anjir.
Udah kayak manggil Soekarno, anjing, bung.
Iya sih, ada bungnya, tapi bukan Bung Karno, bro. Langsung akrab bapak gua sama polisinya. Ya Allah.
Terus polisinya langsung ngebalikin semua SIM dan STNK lo?
Pokoknya
langsung baik gitu ini, polisi sama lo?
Gue cuma bawa, waktu itu gue cuma bawa STNK, iya gue baru ingat, gue cuma bawa STNK, cuman gak ada SIM dan gak pakai helm. Jadi STNK gue ditahan sama dia sama kunci motor gue. Jadi abis ngobrol-ngobrol, dikasih lah, ini bung kunci motornya, lain kali coba ingetin anaknya. Oke siap, oke hati-hati asik. Bung, itu gitu.
Asik.
Kita polisi jalan ya? Lagi loh, jalan gede gak pakai helm, tetap pakai helm.
Jadi malah nantangin ya?
Iya, ya Allah gue bilang.
Gue kira polisinya malah kira. Minta damai ke lu.
Kenapa jadi gue yang dapat duit dong?
Makanya
gue nge-tweet.
Kalau gitu, berarti ini lo tweet emang karena di saat itu lo lagi seneng ya, lo lagi bangga. Yes, gue bisa ngalahin polisi.
Lagi bangga. Betul sekali.
Oke deh, kalau gitu Is, itu pertanyaan gitu. Terakhir deh gue. Ini sebelum gue tutup. Jadi kalau misalkan lu belum tahu Rais, ini kalau misalkan mau follow Instagram lu itu di mana ya, Se?
Follow Instagram gua itu di @raismarsi. RAISSMARSSY gitu.
Oke, RAISSMARSSY.
SSY. Iya, betul sekali.
Lo kalau misalkan follow Instagram ya Rais, lo bakal menemukan banyak konten-konten menarik karena sekarang Rais itu lagi pindah haluan jadi content creator ya.
Pindah haluan.
Tapi lo sekarang emang lagi sering bikin konten kan, Is, sama teman-teman lo?
Lagi cukup sering sih sekarang.
Konten lo, gue ingat itu beberapa minggu kemarin. Ada yang satu gue suka banget dan gue nontonnya tuh benar-benar terhibur, Is. Itu konten yang lo mana? yang Indira Kalista yang lo parodiin.
Oke,
itu anjing sih. Itu anjing. Gue bilang kalau lo itu udah menurut gue ya itu udah bukan level kayak gue nonton lucu nih gitu. Soalnya biasanya gue kalau nonton video-video lucu kayak lucu nih, lucu lo bangsat, lucu lo tai gitu. Gue pas nonton video lo, itu gue kayak anjing nih orang. Anjing. Lo harus nonton sih kalau misalkan lo dengerin ini. Lo bisa lihat di Instagramnya Rais.
Iya,
pertanyaan terakhir nih gue, Is. Lo kalau misalkan disuruh pilih, misalkan ada orang datang ke rumah lo, terus bawa pistol, nodongin lo di kepala gitu pistolnya, terus dia teriak gitu, lu pilih, lu mau jadi content creator apa stand up comedian? lo bakal pilih mana?
Kalau gue ditodong pistol, disuruh milih lu pengen jadi stand up comedian atau menjadi content creator, gue milih lepasin pistol lo dari pala gue, anjing. Kalau gue pilih ujung-ujungnya tetap ditembak, sama aja dong. Percuma gue milih kalau udah gak ada umur.
Oke, gue ganti pertanyaannya. Gimana kalau misalkan ada orang datang ke rumah lo, tapi nggak bawa pistol, cuma nanya doang. Lo pengen jadi content creator apa stand up comedian?
Kalau gue disuruh pilih jadi content creator atau stand up comedian, gue mungkin lebih milih ke stand up comedian karena gue merintisnya emang benar-benar dari nol gitu. Udah cukup lama. Kalau gue tinggal gitu aja kayak sayang gitu loh.
Oh iya.
Karena
iya,
gue udah hampir setiap latihan minum es teh manis, masa es teh manis gue gak jadi hasil apa-apa. Es teh manis udah mendarah daging dalam tubuh gue, bro.
Padahal open mic beli es teh manis doang.
Iya.
Itu udah jadi menu andalan semua komik sih kalau di komunitas es teh manis.
Betul. Es teh manis adalah
diketawa tuh gak ada es teh manis ya?
Diketawa tuh gak ada. Nah itu bedanya. Makanya komik datang ke sini tidak pernah jajan. Karena gak ada menu es teh manis.
Karena es teh manis tuh selain murah ya, tapi itu membantu kita menenangkan diri kalau kita habis ngebom. Jadi kalau habis ngebom, minum aja yang banyak. Minum aja yang banyak biar gak stres gitu.
Karena haus. Di saat ngebom, haus, tenggorokan kering. Pori-pori kendor, keringetan. Ya kan? Kalau ditimpa es teh manis, seger.
Iya, langsung bisa ketawa lagi.
Bisa langsung ketawa
gak murung lagi.
Gak murung lagi. Bener, es teh manis obat emang.
Oke. Oke deh, kalau gitu thank you banget.
Okay.
Ya, udah cepetin waktunya datang ke podcast ini. Thank walaupun juga kita sampai ngetek dua kali kayak gini.
Ketahuan dong.
Gak apa-apa, ini di podcast ini gak ada yang ditutup-tutupi. Jadi sebenarnya kemarin kita udah ngetek, cuman filenya error. Jadi ya udahlah.
Oh, tadi lo bilang di podcast ini nggak ada yang ditutup-tutupi, berarti podcast-podcast lain mungkin ada yang ditutup-tutupi.
Oh banyak, banyak, banyak itu. Banyak podcast lain tuh kayak, oh iya gue tuh orangnya kita nggak pakai skrip lah, kita ngomong dari otak kita. Alah lo ada skrip tuh bangsat.
Anjing.
Segitu aja dari gue. Lo ada yang mau dipromoin lagi guys?
Mau dipromoin paling ini, gue sekalian juga mau ngingetin, mungkin setelah new normal atau nanti kembalinya Ketawa Comedy Club beroperasional lagi, gue kan emang ada show kan tadi yang tadi kita bilang.
Yep, triple kill.
Ada show triple kill, kemungkinan kita bakal tetap ngejalanin, cuman belum tahu kapan, jadi pantau aja sosial media gue dan juga teman-teman gue. Gitu.
Nice. Tapi kalau misalkan sekarang mau beli, belum bisa ya?
Belum bisa. Jadi pantau aja kapan dan di mananya tuh dipantau aja. Yang pasti gue bakal bikin acara ini harus tetap berjalan walaupun nggak tahu kapan ya. Yang penting tahun ini harus tetap berjalan gitu.
Tetap di Ketawa.
Tepatnya sih. Pengennya di Ketawa.
Oke. Jadi sebenarnya banyak yang pengen gue tanyain tentang lo terkait triple kill itu, cuman karena udah berhubung durasi, mungkin nanti kita lanjut di lain waktu kali ya.
Aman, siap.
Oke,
siap.
Thank you banget. Semoga take kita kali ini filenya nggak korup lagi ya.
Amin.
Oke, thank you.
Yo, itu tuh.